Upozornenie. Autor ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či újmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených v tomto podcaste. Nejedná sa o lekárske rady a svoje obťaže konzultujte s odborníkom.
Som bola veľmi zdravé dieťa. Nemala som poriadne ani chrípku. Jedine, že som nosila od 3. triedy na základnej škole okuliare. Od 11 rokov som bola vegetariánka. Veľa som športovala, cvičila. Proste naozaj som sa cítila veľmi dobre. No počasie mi začali pravdepodobne tie okuliare alebo šošovky spôsobovať problémy. A začali sa mi upchávať slzné kanáliky, až jeden vlastne musel byť spriechodnený operačne. No a vlastne už vtedy mi aj pani doktorka naznačila, že by bolo dobre, keďže som mala veľa dioptrií, dať si vlastne laserom odstrániť tie dioptrie. Takže vtedy som bola dosť potešená, keďže som okuliare naozaj nosila od dieťaťa. Takže som nad tým začala uvažovať a vlastne niekedy v tom čase, to som mala krátko po 20-ke, som začala nový vzťah a vlastne vtedy sa to všetko začalo. Dá sa povedať, že okamžite som začala mať najrôznejšie zdravotné problémy a už sa to potom len kopilo. Začalo to vlastne vypadávaním vlasov, potom som začala mať bolesti klbov, najskôr tých menších na rukách, potom kolena, až naozaj ma potom boleli všetky klby. Potom mi začali vyskakovať platničky, potom mi beleli a černeli prsty. Naozaj som vtedy nechápala ani, čo sa deje. Bolo toho stále viac a viac. No, takže ma poslali vtedy na reumatológiu. Tam reumatologička povedala, že reumu nemám. Vlastne v tom čase som si dala nakoniec aj operovať oči laserom, kde keď som prišla na kontrolu, tak mi pán doktor povedal, že za 16 rokov som druhý takýto prípad, kde tá operácia proste nevyšla. A vôbec sa mi tie rany nehojili, ostalo mi jedno oko veľmi zjazvené. Takže to oko operovali ďalšíkrát. Tým sa ešte zhoršil ten zrak, potom operovali to ľavé oko ešte tretíkrát, až vlastne mi povedali, že tam už sa dá len transplantovať rohovka a ostalo to už v takom stave, že na ľavé oko prakticky nevidím a na, no práve je na tom našťastie trošku lepšie. No a vlastne potom som začala chodiť už naozaj po doktoroch, keďže sa mi hodne horšil zdravotný stav. A no, lekári mi to tak nejak postupne oznamovali. Najskôr to bolo, že to bude asi niečo vážnejšie, potom, že budem musieť doživotne užívať ťažkú hormonálnu liečbu. A nakoniec mi povedal lekár, že si mám začať vybavovať invalidný dôchodok. Takže, no, potom som ležala v Tatrách a tam vlastne som prvýkrát videla takých zvláštne vyzerajúcich ľudí. Keď som sa kamarátky pýtala, že čo tým ľuďom je, tak mi povedala, že to sú ľudia, ktorí užívajú prednizón. Ale ja som vtedy na to zareagovala iba tým, že aj keby som umierala, že toto teda brať nebudem. To som ešte nevedela, čo ma čaká. Takže vlastne statier ma potom poslali do Piešťan a ešte som dosť dlho čakala, kým sa stanovila nejaká konkrétna diagnóza, lebo vlastne už statier som odchádzala s množstvom diagnóz a už potom v Piešťanoch vlastne stanovili tú konkrétnu, že je to Sharpov syndrom. Čiže dá sa povedať taká reumatoidná, alebo spadá to pod reumatoidnú artritídu a samozrejme, že mi nasadili prednizon ešte v kombinácii s antimalárikami, no ale vtedy som už naozaj bola v takom stave, že už som bola, dá sa povedať, ležiaci pacient, že už som mala také ráno, že mi maminka musela pomáhať aj obliesť sa. Takže vtedy som už nemala veľmi na výber a ten prednizon som naozaj začala užívať. Musím povedať, že mi vtedy veľmi pomohol, že som dokázala vlastne znova normálne fungovať. Takže som rok užívala prednizon a po roku som začala mať problémy so žalúdkom, také, ktoré som dovtedy nepoznala. Asi aj tým, že som bola vegetariánka, tak ja som naozaj problémy so žalúdkom nikdy nemala. Takže začala som mať problémy toho typu, že keď som hlavne večer ľahla do postele, tak mi vlastne celý obsah žalúdka utekal stále hore do úst, potom ma pálila záha a no, bolo to tiež veľmi zaujímavé, hlavne keďže som s tým nemala žiadnu skúsenosť, nepoznala som to. Takže som zašla za lekárom, že sa toto deje. Doktor sa vtedy divil, že kto mi vlastne nasadil prednizón bez toho, že by mi dali niečo ako na ochranu žalúdka, že on veľmi ničí žalúdok. Takže vtedy mi vlastne už doktor dal lieky, ale nelepšilo sa to. Poslali ma vtedy na gastro a tam už doktor zistil, že mám sklznú hiatovú herniu a je reflux. Už vtedy mi vlastne nasadili inhibitory protonovej pumpy a tie som užívala, ale že by sa stal nejaký zázrak, akože možno, že mi bolo trošku lepšie, ale tie problémy, dá sa povedať, stále pretrvávali. No a niekedy tu v tomto čase, keď som už vlastne mala všetky tie diagnózy a už mi lekári hovorili, že aby som nerátala s nejakým dlhým životom a podobne, tak niekedy tu v tomto čase som stretla jedného môjho bývalého priateľa. Dlho sme sa nevideli, takže som mu povedala, že som takáto chorá. Dohodli sme si ďalšie stretnutie, kde som mu podrobnejšie vyrozprávala, že čo sa deje. A on na to vtedy vlastne zareagoval slovami, že si za to môžem sama. A vtedy som ostala dosť v šoku, že keď niekomu blízkemu poviete, že máte takéto problémy, ako zle ste na tom, a ona to povie toto, prišlo mi to vtedy veľmi necitlivé a bola som asi aj trošku nahnevaná. Takže, no vtedy som ešte nevedela, že má naozaj pravdu. No ale vlastne tento kamarát mi potom doniesol knižky, boli to knižky od Michaela Newtona, Cesty duši, osudy duši, vzťahy duši a putovanie duši. A vlastne tieto knižky mi naozaj zmenili život. A vlastne vďaka nim som sa naozaj vydala na tú duchovnejšiu cestu života. Boli to nádherné knižky, ktoré odporúčam každému si prečítať. A no, vtedy som si aj začala nejaké veci uvedomovať, ale ešte to nestačilo. Vtedy napríklad ma začali dosť zaujímať aj minulé životy. A vlastne ani neviem prečo doteraz, že viem, že veľa ľudí sa snaží zistiť niečo o svojich minulých životoch, že chodia na rôzne regresné terapie a podobne a není im to dané a mne, neviem prečo, mne to proste bolo dané, že viem veľa svojich minulých životov. Takže som za to veľmi vďačná, aj keď nemôžem povedať, že by to bol nejaký veľký prevrat v mojom živote tým, že viem, kde, kedy som bola v minulom živote, čo som robila, čo sa stalo. Ale aj tak som za to veľmi vďačná, že aspoň niečo z tých minulých životov viem. No vlastne tento kamarát mi potom ďalej nosil knižky, napríklad od Lazareva. A to musím povedať, že bolo pre mňa veľmi, veľmi ťažké čítanie, hlavne tie prvé diely. Ale tak postupne som im tiež prichádzala na chuť a hlavne ten kamarát mi stále, keďže videl, aké mám problémy, hovorila, aby som tie knižky čítala, aj keď som im v tých začiatkoch, dá sa povedať, veľmi ani nerozumela. No vlastne tým, ako som čítala tieto knižky, tak už sa mi začínali diať naozaj rôzne veci v živote. Takže aj v tom vzťahu sa udialo kadečo, ale dá sa povedať, že vzťah pokračoval ďalej. A začali sme už potom postupne s priateľom plánovať aj bábetko. No síce mne lekári dávno predtým už povedali, že som neplodná a že vlastne pri tých mojich diagnózach by mi ani bábetko nikto nedoporučil, že to veľmi riskantné aj pre mňa, aj pre bábetko. Takže ale začali sme sa aj napriek tomu snažiť. Samozrejme, že 6 mesiacov sa nič nedialo, aj keď sme robili úplne všetko preto, aby sme to bábetko splodili. A po tých 6 mesiacoch som si vlastne povedala, že som teda naozaj neplodná a úplne, ale úplne som to pustila z hlavy. Že som na to naozaj prestala myslieť. Nerobila som si žiadne tehotenské testy ani nič také. Až som si vlastne jedného dňa uvedomila, že vlastne som už asi mala mať aj menštruáciu. Dnes som si spravila tehotenský test a už som vlastne bola tehotná na 7 mesiac, odtedy ako sme sa začali o to bábätko snažiť. Takže tým možno chcem aj poradiť ženám, ktoré sa možno snažia o bábätko, že naozaj treba na to proste prestať myslieť a nesnažiť sa o to tak príliš, a ak to má prísť, tak to príde. Takže tehotenstvo som mala síce krásne, ale veľmi, veľmi problematické, dá sa povedať od samého začiatku. Veľa času som trávila v nemocnici a vlastne vždy, keď som s nejakým problémom prišla do tej nemocnice ležať, tak naozaj každý lekár sa so mnou vadil, že kto mi dovolil otehotnieť. Takže tiež som to mala také, no nebolo to nič príjemné, ale dovadili sa so mnou vtedy dosť. A vlastne ja som bola predtým u reumatologičky sa poradiť, keď som plánovala bábätko, ktorý sme aj na skúšku vysadili vlastne lieky, aj keď sme ich zase hneď vrátili, lebo sa mi vlastne zhoršil zdravotný stav. Ale už keď som zistila, že som tehotná, tak som samozrejme okamžite všetky lieky vysadila. A to teda som naozaj vlastne až takmer po to tehotenstvo užívala 7 alebo 8 rokov prednizón plus tie antimalárika plus strašne veľa ďalších liekov, keďže som sa liečila od hlavy po pety naozaj na všetko. Vlastne som mala tých doktorov naozaj ako zamestnanie, že som chodila naozaj úplne všade od nefrológie, neurológie, cez kožné, otorinolaryngológiu, očné, naozaj, naozaj všade a pravidelne, plus odbery a denzitometrie a CT-čka, magnetické rezonancie. Takže mala som toho dovtedy, no naozaj, ako také zamestnanie. No, takže už keď som bola tehotná, tak vlastne kvôli tomu môjmu zlému zraku bol plánovaný cisársky rez. Čo som na jednej strane bola aj celkom možno rada, lebo som sa bála toho klasického pôrodu a samozrejme, keďže mi hrozilo skôr, že problém bude s tým pravým okom, na ktoré som teda ešte ako tak videla, tak som ani nechcela riskovať. Takže v deň D bol spravený cisársky rez a to som naozaj nečakala, pretože mala som také bolesti, že myslela som si, že mňa už nič nezaskočí, čo sa týkalo bolesti, lebo som si predtým zažila naozaj kadečo. Ale myslím si, že tie bolesti boli také veľké kvôli tomu, že napríklad tá rezná rana po cisárskom reze bola viac ako 20 cm. Plus samozrejme jedna rana je na maternici, jedna rana je na pokožke, na bruchu. Ja som strašne útlučka, takže tá rana bola na mňa naozaj obrovská. A ja som, keď som sa vlastne mala na druhý, tretí deň posadiť, tak ja som naozaj omdlievala od bolesti a tie bolesti trvali strašne, strašne dlho. Do toho, aby toho nebolo málo, mi samozrejme vyskočila platnička hneď, ako mi dali maličku. Potom, keď som prišla domov, tak som vlastne začala mať ukrutné bolesti hlavy. A to som ešte tiež nevedela, že čo sa vlastne deje, čo tie bolesti spôsobilo, až som prišla na to, že tie bolesti mám zo spinálnej anestézie. Kvôli tomu, že vlastne ja som hneď, ako ma viezli zo sály na izbu, začala zvracať a sestrička ma hneď posadila a ja som vlastne hneď od toho cisárskeho rezu možno 2 dni len sedela. Pričom už potom som zistila, našla informácie, že po spinálnej anestézii sa nemá minimálne 12 hodín, najlepšie 24, vôbec hýbať človek, hlavne hlavou. Takže vlastne tým, že ja som takto neležala, tak som mala pol roka neuveriteľné bolesti hlavy, ale naozaj také, že som chcela skočiť. No a nevedela som s tým vlastne nič spraviť. Do toho, aby toho ešte nebolo málo, som mala popôrodnú depresiu. Potom som ešte dostala zápal pobrušnice a to bolo tiež na mňa psychicky dosť veľa, pretože jeden doktor, ktorý sa so mnou v tehotenstve vadil, že kto mi dovolil otehotnieť a ja som to vlastne stále uľahčovala, že nech sa nebojí a že to zvládnem, tak už po chvíľke stratil so mnou trpezlivosť a vyvadil sa so mnou kvôli tomu, že to stále odľahčujem a že jemu teraz nedávno zomrela po pôrode 3 mesiace jedna pacientka, ktorá mala takisto ochorenie ako ja a zomrela na zápal pobrušnice. A vtedy som si ja iba povedala, že ja s pobrušnicou nič nemám, že to bude určite v poriadku. Takže keď mi vlastne, to bolo možno pár týždňov po pôrode, povedal doktor, že mám zápal pobrušnice, keď som tam prišla s veľkými bolestiami, tak som bola aj psychicky nie na tom dobre, že pre pána, že presne toto mala tá, čo teda na to zomrela. No, samozrejme, otecko, dieťatka o nás tiež nejak nejavil záujem, takže z maličkou som bola viac menej sama. Takže pri týchto všetkých problémoch psychických, fyzických, pri tých všetkých bolestiach som sa vlastne naozaj sama starala o novorodeniatko, ktoré samozrejme tiež cítilo všetky tie moje problémy. Takže tiež to nebolo nejaké kľudné bábätko, tiež mala svoje zdravotné problémy. No a musím povedať, že teda pol roka po pôrode, nazvem toto obdobie tak, ako ho nazvala jedna moja kamarátka, ktorá mala podobný zážitok po pôrode a ona nazvala toto obdobie čiernou dierou. A myslím si, že je to úplne výstižné, pretože to bol naozaj pol rok strašne, strašne, strašne ťažký. No a vlastne v tom čase ja som bola aj hodne upätá na to, že som snívala o tom dokonalom vzťahu, s tým, že som si vybrala úplne dokonalého tatínka a nič z toho sa nekonalo. Takže vlastne tým, že som to tak strašne chcela, tak mi to samozrejme just nebolo dané, lebo človek sa na nič nemá takto upínať. No ale vlastne pomaličky som sa začínala dávať do poriadku, vyrovnávať sa s tým všetkým, začala som veci akoby prijímať, proste nebojovať, proste všetky tie veci, ktoré prišli naozaj len prijať. A vlastne ten rok po porode už to začalo byť lepšie, ktorý sa k nám vlastne vrátil aj tatinko. Takže no, vyzeralo to vtedy, že to už spie k dobrému. Ale vlastne tie moje problémy s tým žalúdkom, tie trvali aj počas tehotenstva. A vlastne už ten rok po porode som začala mať trošku iné problémy a to vlastne sa mi stalo pri jednom jedle, že som zjedla asi dve sústa a prišlo mi veľmi zle. Prišlo mi na zvracanie, začala som mať obrovské bolesti na hrudníku, takže som utekala do kúpeľne. Tam mi prišlo veľmi na odpadnutie, takže som si len čupla. Bolesti na hrudníku boli stále obrovské, takže som sa len bila do prs. Mala som pocit, že sa idem zadusiť do toho stavu. A som si pomyslela, že ak teraz začnem zvracať, takže sa naozaj zadusím. No našťastie tento stav trval minútu, maximálne dve. A potom to prešlo, ako by sa nič nedialo. Sice v jedle pokračovať som už nemohla, nedalo sa mi ani napiť, ale vlastne toto sa mi dialo pri každom jedle. Až som už začala mať, dá sa povedať, strach a vždy som po tých dvoch sústach to jedlo radšej odložila, lebo ten zážitok z toho, čo prišiel, bol naozaj taký nepríjemný, taký bolestivý, že už som si na to dávala pozor. No ale vlastne stále som si myslela, že mám iba nejakú alergiu na jedlo. Takže som, koľko sa dalo, sedela za počítačom a hľadala, že čo to môže byť. Snažila som sa, proste robila som na sebe úplne také testy, že vylúčiť mliečne výrobky, vylúčiť múku, jesť vtedy, nejesť vtedy, ležať tak, neležať tak. Takže som naozaj len robila také pokusy, ale vlastne nič nepomáhalo. A potom som vlastne pri jednom jedle, keď som jedla rýžu, a tiež som zjedla naozaj možno za dve lyžičky a nastal presne tento problém, ktorý som teraz popísala. A vlastne vtedy mi došlo, že ja vlastne nemám problém so žalúdkom, ale že ten problém je v pažeráku, že to proste cez ten pažerák nechce prejsť. No vtedy som našťastie mala tú možnosť, že som okamžite mohla sadnúť k počítaču, že som mala nejakú chvíľku čas. A keď som vlastne napísala do vyhľadávača neprichodný pažerák, plus ešte niečo k tomu som napísala, tak mi hneď prvé našlo karcinom pažeráka. Takže som to otvorila a keď som začala čítať tie symptómy, tak som nechcela tomu uveriť, pretože ja som si myslela, že keď raz pôjdem k doktorovi a popíšem mu toto, čo sa mne deje, keď ja zjem tých pár sús, tak som myslela, že ma každý vysmeje. A tam to bolo presne všetko do bodky, tam nebolo nič navyše, nič menej. Takže som vtedy ostala z toho veľmi zaskočená. A no, chvíľku mi to tiež vtedy všetko trvalo spracovať. Najskôr som vlastne bola kľudná, potom keď mi to došlo, tak som začala panikáriť, volala som kamarátke s tým, že mám rakovinu a samozrejme, že kamarátka mi hneď vynadala, že čo blbnem a že nemám preháňať. Takže trošku ma vtedy ukľudnila a no, vlastne líhala som do postele s tým, že snaď to teda není rakovina a že keby aj bola, takže idem samozrejme bojovať. No ale tu začalo veľmi zaujímavé také životné moje obdobie ďalšie, že vlastne keď som si ľahla do tej postele, tak som mala, ja tomu hovorím, že vidiny. Možno, že je to niečo úplne iné, ja som si to nazvala vidiny. Takže mala som takú vidinu, ako som sa vlastne znášala ako duša na boku nášho paneláku vo výške a videla som ľudí, ako mi išli na pohreb. A vravela som si pritom ako duša, bolo tu krásne. A to je taká moja veta, ktorou som stále pilila už tomu môjmu priateľovi, vždy keď sme niekde išli autom a bolo proste nádherne, tak ja som vždy hovorila, ale je tu krásne. Ten môj priateľ stále, že kde? Že v tom meste, kde sme teraz? Nie, reku, tu na zemi. Až potom časom, vždy keď som to hovorila, že ale je tu krásne, tak ten môj priateľ vždy reagoval, áno, áno, ja viem, tu na zemi. Takže tam som si to just ako tá dušička vravela s tým, že proste už som tu ako dušička skončila, ale bolo tu krásne. A vlastne v tom dave ľudí, ktorí som videla, ktorí mi šli na pohreb, bola jedna kamarátka a vyzerala, dá sa povedať, tak ako vyzerala vtedy v realite. Takže som vedela, že tá moja smrť není dáko ďaleko. Že nebola tam nejak oveľa staršia. Takže to bol pre mňa riadny šok vtedy. A vtedy mi došlo, že ja naozaj umieram. A už som začínala byť naozaj psychicky na tom nie dobre. A ja som už vtedy mala číslo na jedného liečiteľa, ktorého som oslovila prednedávnom s tým, že mám nejaký zdravotný problém, s ktorým si myslím, že by mi mohol pomôcť, lenže mal toho vtedy strašne veľa. Takže ma vlastne len poprosil, aby som sa mu ozvala neskôr a že potom ma objedná. Takže ja som nabrala odvahu a zavolala tomuto liečiteľovi. Popísala som mu vlastne tie moje zdravotné problémy, povedala som mu, že som vlastne zistila, že mám karcinom pažeráka. No keď si ma vypočul, tak mi vlastne povedal, že to ešte nemusí byť karcinom, ale že niečo podobné je aj Barrettov pažerák. Že tie príznaky môžu byť podobné. Takže síce ma ukľudnil, ale vlastne ten Barrettov pažerák je tiež už predrakovinové štádium. Aj keď vždy lepšie ako už samotná rakovina. Takže odtedy som ostala taká ukľudnená a musím povedať, že aj ten ďalší deň už napríklad tá smrť zmizla. A síce sa ešte párkrát objavila, keď sme sadli do auta, ale nebola už pri mne. Čiže vtedy som si to aj uzavrela s tým, že vlastne tú smrť som si privolala sama. Tým, že už som naozaj tak uverila tomu, že umieram a už som s tým bola, dá sa povedať, zmierená, že proste som si ho naozaj privolala, pritiahla sama. No. Takže no, nejaký čas na to som naozaj išla k tomu liečiteľovi. Našťastie tam bola aj jeho manželka. A vlastne vtedy oni si ma vypočuli, vlastne ten liečiteľ ma vyšetril, ale tie veci, čo mi vtedy oni porozprávali, tak to bolo pre mňa naozaj veľmi silný zážitok, pretože som stadial odchádzala s tým, že vlastne to všetko, ako som ja doteraz žila, všetko, čo som si myslela, mala som pocit, že som všetko robila nesprávne. A oni mi vlastne povedali, že tá Katka, ktorá vlastne žila doteraz, že tá musí doslova umrieť. Proste, že musím spraviť jednu obrovskú zmenu. Vlastne mi povedali v krátkosti to, že som ako duša už príliš dlho trpela od niekoho správanie, ktoré sa mi nepáčilo a neozvala som sa kvôli tomu. Ale bolo tam samozrejme za tým veľa vecí. No a som vlastne tam k nim aj išla s tým, že mi oni dajú len nejaký čajík a že všetko sa porieši. A keď mi to oni všetko porozprávali, tak ja som bola v šoku z toho, že vlastne nikto za mňa nič nespraví, že ja musím konať, ja musím niečo spraviť a že musím spraviť nejakú naozaj obrovskú zmenu. No vlastne, keď som to potom rozprávala tej kamarátke naspäť, že ako som bola z toho v šoku, že ja musím konať, tak ona na to pekne zareagovala, že no chvála Bohu, že ešte aby to za mňa niekto iný robil, že samozrejme, ako každý sme si naozaj strojcom toho svojho šťastia, tak fakt si to každý musí sám za seba spraviť. A našťastie to každý spraví tak, ako chce, tak, ako zvládne. Takže každý je si sám za to zodpovedný. No ale vlastne vtedy liečiteľ, keď som od neho odchádzala, no tam vlastne padli tri také možnosti, čo by teda mohlo byť s tým pažerákom, ale už na konci toho vyšetrenia, keď som sa spýtala, že ktoré si teda myslí z toho, že by to mohlo byť, tak mi povedal, že si myslí, že je to rakovina. A kvôli tomu ma vlastne aj poslal za klasickým lekárom, aby mi vlastne spravili gastroskopiu, aby sa videlo, čo tam naozaj je. No a keď som od tohto liečiteľa prišla, tak vlastne som sa začala ozývať. Keď prišiel priateľ, tak som si už nejaké veci povedala, nenechala som si už tak všetko, na čo samozrejme priateľ zareagoval tým, že nechápal, čo sa deje, lebo ako sa hovorí, ja som celý náš vzťah držala hubu a krok a zrazu som sa ozvala. Ale bolo to potrebné, pretože vtedy sa naozaj všetky tie veci poriešili. Sice my sme už napríklad vtedy mali ukončený vzťah, ale ten vzťah nebol ukončený skutočne. My sme vlastne stále sa stretávali, stále sme spolu museli komunikovať a vlastne v tomto momente sa to poriešilo tak, že sme sa dohodli na striedavej rodičovskej starostlivosti, čiže dá sa povedať, že mne on takmer úplne zmizol zo života a naozaj sme komunikovali minimálne iba kvôli tej dcérke, že som ho naozaj videla iba v tých dveroch, keď ju doniesol a keď prišiel pre ňu. Ale týmto nechcem povedať, že by ten môj priateľ za niečo mohol. Ten môj priateľ je úžasný a mám ho stále strašne rada, rovnako ako som ho mala predtým. A vlastne ako mi bolo zdelené neskôr v tých vidinách, tak ja som si práve jeho vybrala, lebo on jediný ma mohol naučiť presne toto, čo som ja potrebovala. On bol ako učiteľ úžasný, dokonalý, nikoho lepšieho by som nenašla. Takže za to som mu naozaj veľmi vďačná, pretože nikto iný by ma to nedokázal takto naučiť. No vlastne, keď som prišla od toho liečiteľa, tak on mi samozrejme, bola tam už dosť taká panika, že som teda na tom zle, že je to rakovina a vlastne mi poradil čím najskôr, ale naozaj súrne sa objednať na tú gastroskopiu. Takže som hľadala, že kto kde ma môže objednať, boli tam dlhé čakacie termíny. Nakoniec som sa objednala naozaj takto narýchlo, úplne na opačný koniec Slovenska, kde keď som prišla, tak tam sedel hodne mladučký lekár, myslím, že možno ešte aj mladší než ja. A ja som mu ako prvé spomenula to, že som bola u liečiteľa, ktorý si myslí, že mám rakovinu, takže som prišla za ním teraz. A keď som toto povedala, tak ten lekár úplne všetko otočil a začal sa správať úplne ináč. Vlastne, keď mi začali robiť gastroskopiu, tak začal po mne kričať, že ja mám nejaký psychický blok a že ich cez ten pažerák nechcem pustiť, že ja tam nemám žiadnu prekážku, ale že ja som proste ten problém a že jem tú gastroskopiu nechcem dovoliť. Takže oni všetko povypínali s tým, že gastroskopiu mi nespraví, z čoho som ja zase ostala zaskočená, že som sa takú diaľku trepala, zháňala odvoz, že všetci čakajú na to, čo mi povie. a že on mi tú gastroskopiu nakoniec nespraví, takže som ho uprosila, aby mi tú gastroskopiu spravil, že ja budem spolupracovať. No potom vlastne mi tú gastroskopiu aj naozaj spravili, ale keby som vedela, čo ma bude čakať, tak toho doktora určite neprosím, pretože to nebola gastroskopia, ale naozaj čisté mučenie, ktoré trvalo možno 7 minút. A no nebudem to popisovať, ale bol to naozaj veľmi silný zážitok. Ale vlastne už tu, keď som odchádzala od toho lekára, tak už som začínala tiež nejaké veci chápať. Tiež to nebola samozrejme vina toho lekára, lebo mne už všetko naznačovalo to, že ja k tým lekárom nepatrím, že ja tam nemám ísť a že mi vlastne ani nepomôžu. No ale vlastne túto gastroskopiou lekár zistil, že predsa len nejaká tá prekážka tam je, ako on hovoril na začiatku, hej, že to je váš psychický blok a prekážka tam žiadna nie, tak prekážka tam bola. A konkrétne tam bolo zúženie pažeráka, stenóza. On povedal, že vlastne mal endoskop s priemerom 1,2 cm a že tým teda prešiel. Takže to vyzeralo, že pažerák je asi na takúto veľkosť zúžený. No biopsia sa vtedy nepodarila. Asi aj kvôli tomu ma tam vtedy tak vytrápili, že sa vlastne o tú biopsiu snažili, ale nedalo sa. No a lekár mi vlastne samozrejme nasadil inhibitory protonovej pumpy, ktoré som už veľmi dobre poznala. A ja som ich vtedy nezačala brať. Lebo už som vtedy mala o týchto liekoch nejaké informácie a nesedeli mi tie lieky. No, medzi tým vlastne prišli aj výsledky krvi. Tam tiež, keď som prišla pre výsledky, tak sa zase obvodný lekár so mnou vyvadil, že výsledky krvi tiež nasvedčujú tomu, že je to rakovina, že treba okamžite konať. Kdežto ja som ho ešte tiež vtedy vlastne prosila, že nech mi dá ešte nejaký čas, že chodím za liečiteľmi. No a vlastne tedy má ten môj kamarát, ktorý mi tedy dal tie knižky, zobral k svojej liečiteľke čiste na diagnostikovanie. A to bol tiež úžasný zážitok, lebo to bola... No, ako každý liečiteľ, to bola veľmi milá pani. A bolo to také zvláštne, lebo keď som tam prišla, som mi vlastne nepovedala ani slovo o tých svojich problémoch. Len som si ľahla, tá liečiteľka ma chytila za nohy, išla orgán po orgáne, od nôh smerom nahor a na každý orgán mi povedala, čo vidí. No vtedy mi ona povedala, že momentálne tam rakovinu nevidí, ale videla tam tiež už niečo také nie v poriadku. Ale tiež ja som mala už vtedy pocit, že už tie zmeny som spravila nejaké také, že ak tam aj rakovina naozaj bola, že možno, že je už vlastne aj preč. Lebo takisto ako rakovina môže prísť zo dňa na deň, takisto môže samozrejme aj zmiznúť. No ale táto pani mi ešte nakoniec, keď som odchádzala, odovzdala nejakú energiu. Ja som ju vtedy ani nepočúvala, viem, že mi to povedala, že mi odovzdala nejakú energiu. A ja vlastne, keď som od nej vyšla von, tak ja som úplne žiarila. Ja som tam vyhladkala psíka, čo mali na dvor, ja som bola úplne ako vymenená a v ten deň sa mi diali tiež úplne zázračné veci. Úplne neuveriteľné. To bol no, tiež veľmi, veľmi silný zážitok. Takže z tejto energie som nejaký čas čerpala a vlastne pomaličky išli tie zmeny k lepšiemu. No ďalšiu gastroskopiu som mala naplánovanú zase o mesiac. To už som samozrejme nešla k tomu mladučkému lekárovi, to už som išla k inému. A tam už vlastne tá gastroskopia nebolo také mučenie, trvala tá gastroskopia možno pol minútu, možno minútu, s tým, že lekár vlastne tú gastroskopiu ukončil skôr kvôli tomu, že kompilér bol takmer zhrozený asi z toho, čo tam videl. Ja som ešte chcela, aby vlastne spravil tú biopsiu, ale on povedal, že on sa do toho starať absolútne nebude, pretože to je v takom príšernom stave. Vlastne tento robil gastroskopiu s endoskopom s priemerom 1 cm a hovoril, že už vlastne dral tie steny pažeráka, že už je taký zúžený, že to tam všetko krváca, že to tam už dobre ani nevidieť, že je tam už naozaj možno ten baretov pažerák, že z tohto jediné, čo už môže byť, je, ak tam ešte teda nie je, tak jedine rakovina. Takže vtedy ma dosť dostrašil a tiež som mu vtedy úprimne povedala, že tie inhibitory protonovej pumpy neberiem. Takže samozrejme povedal, že okamžite začať brať. No a už som vlastne domov odchádzala taká, už som to cítila, že už to nie je v poriadku, lebo som nebola zmierená s tým, že mám brať tie lieky, nesedelo mi to proste. No ale keď som maminke porozprávala, čo mi povedal lekár, tak samozrejme, že maminka mi hneď povedala, že a ty lieky brať budeš. Takže už som sa začínala zmierovať s tým, že asi to naozaj ináč nepôjde. A bola som v ten deň veľmi taká nesvoja. Až som vlastne večer prišla na to, že mne to naozaj nesedí. A dupla som si a povedala som, že tie lieky brať nebudem. A vtedy vlastne, no maminka sa so mnou nejaké 3 dni takmer nebavila. Ale ja som sa akože povedala s tým, že chcem čas, že si chcem o tých liekoch pohľadať naozaj čo najviac. Takže koľko som mala času, koľko som zvládala, som naozaj sedela za počítačom a hľadala. A vlastne som našla na tie lieky také veci, že no bola som veľmi rada, že som ich nebrala. No, bolo tých informácií strašne veľa, vlastne dosť ich bolo aj v cudzom jazyku, ale spomeniem asi len, že v nemčine som našla článok, ktorý sa volal, myslím, 7 liekov, ktorých užívanie by ste si mali dobre premyslieť, a hneď prvé boli inhibitory protonovej pumpy. No nebudem to tu popisovať, že vlastne čo spôsobujú, ale bola som veľmi rada, že som ich nezačala brať. A vlastne v tomto čase som si aj pomaly začala uvedomovať to, že ja vlastne celý život robím niečo kvôli tomu, aby bol niekto iný spokojný. A pritom to boli veci, ktoré mne nesedeli, ktoré som tak necítila. Takisto som si hneď v ten deň uvedomila, že ako bojujem s tým, že nechcem mať amalgámové blomby, že si za tým proste pôjdem. Lebo o amalgáme som sa tiež dočítala také veci, že naozaj proste to tak cítim, že tie amalgamové blomby mi nesedia, a aj keď by mi vysvetľovala zubárka alebo ktokoľvek, vlastne uznávam to, že amalgám je pre zub najlepšia voľba. Že sa s ním najlepšie pracuje, že je najtrvácnejší, že je najodolnejší pri tom tlaku, že sa najlepšie prispôsobuje zubu pri tom sťahovaní, rozťahovaní, ale určite nie je dobrý, alebo teda nie je najlepší pre telo. Pre zub je to možno najlepšia voľba, ale pre celkové zdravie určite nie. Takže začala som si trošku ísť aj za tým, že proste chcem robiť to, čo cítim. A už vlastne v tomto čase sa mi začala ozývať tá moja dušička. Proste sme začali spolu naozaj krásne komunikovať. Ja som začala počuť tú moju dušičku a už som vlastne začala len robiť to, čo mi hovorila. Ak niečo nesedelo, tak som to hneď stopla a proste momentálne je to moja veľmi dobrá kamarátka a jednoducho teraz to už funguje. Takže skončila som áno pri tom lekárovi. No teraz som sa zmierila s tým, že určite nebudem brať tie inhibitory protonovej pumpy. A vlastne v tom čase, áno, v tom čase som sa dostala k ďalšiemu liečiteľovi. To bol vlastne druhý liečiteľ, ku ktorému chodil ten môj kamarát, čo mi dal tie knižky. A to bol úžasný 84-ročný pán, ktorý, to sa nedá ani popísať ten zážitok. Ja som mala pocit, že je mi to naozaj starý otec. Ale to som vlastne u všetkých týchto liečiteľov mala taký pocit. A vlastne tento liečiteľ a vlastne ako jediné, čo tam on videl, čo by mi malo pomôcť, bolo imelo. Takže samozrejme neužívať žiadne lieky, nič iné, len mi doporučil imelo, presne mi vysvetlil, ako, koľko ho budem užívať, akými čajmi ho budem zapíjať, dal mi ešte nejaké ďalšie veci. A ja som začala teda samozrejme to imelo hneď užívať. No a ďalšiu gastroskopiu som už mala takú špeciálnejšiu, kde už bolo povedané, že už mi za každú cenu spravia aj biopsiu. A že už sa to potom bude riešiť operačne. Sice ono vlastne tá stenóza, ako mi všade hovorili lekári, tá sa nedá vyriešiť ani operačne, ani nejakými liekmi. Tá sa nedá odstrániť. Dala sa odstrániť operačne iba tá príčina. Vlastne tá hernia a reflux, ktoré vlastne spôsobovali to, že mi tá kyselina vybiehala smerom do pažeráka a ten pažerák rozožrala. No, takže tu keď som išla k tomuto lekárovi, tak už som tam vošla do takej nedobrej atmosféry, kde vlastne akurát sestrička hovorila lekárovi, koľko toho ešte majú. A lekár začal zúriť, že ako to má stihnúť do obeda. Keď som si tam sadla, tak vlastne mi len povedal, že rýchlo hovorte, čo vám je. Takže už som naozaj vošla do takej napätej atmosféry. Takže len rýchlo pomela, rýchlo spravíme gastroskopiu a vtedy mi lekár povedal, keď skončili gastroskopiu, že on tam žiadnu stenózu nevidí, že tam žiadna stenóza nie je. Samozrejme mi povedal, že mám veľmi nízky prah bolestivosti a že toto, čo ja cítim, že to len proste som taká citlivá, že mi začalo vyvracať všetko to moje. No chceli ma tam vlastne vtedy nechať aj ležať, pretože zápal tam stále bol. Aj som už bola v tom čase veľmi vychudnutá. Chceli mi vlastne vnútrožilne podávať inhibitory protonovej pumpy a chceli, že mi tiež budú tiesť infúzie a aby som také 3 dni nič nejedla, aby si ten pažerák odýchol. A že potom, keď sa to ukľudní, že mi to odoperujú. No ale keďže mám malú dcerku, tak samozrejme som sa hneď na to vyhovorila, že teda tam nemôžem ostať ležať a že keď tak prídem, ale už som vlastne odchádzala s tým, že takisto doma môžem niečo takéto spraviť, že tam nemusím ležať. Tie lieky som tak či tak užívať nechcela, takže keď som prišla domov, tak som týždeň jedla naozaj poctivo len tekutú stravu, ktorá ten pažerák nedráždila. A potom som ešte zvládla jednu vec, čo mi už dávno tá moja kamarátka odporúčala, dať si hladovku. Až na to, že ja som s tou hladovkou vôbec nebola zmierená. Proste som cítila, že mi tá hladovka nesedí a že keby som si tú hladovku dala, že by som trpela, že by som sa trápila. Ale tam prišiel jeden deň, kedy som proste si večer povedala, že aj ja si tú hladovku dám a začala som sa už ten večer tešiť na to, že ja ráno vstanem a dám si hladovku. A ten deň bol naozaj nádherný. Pospala som si, za počítačom som si prečítala nádherné články, zacvičila som si, okúpala som sa, otužovala som a proste som celý deň nejedla a bola som s tým úplne zmierená. Takže netreba tie veci nejako siliť, ale naozaj, keď to prišlo, keď som to tak cítila, že dnes je ten správny deň na hladovku, tak vtedy som to spravila. Takže nie je také, že niekto nadiktuje, že a musíš toto a proste ísť proti sebe. Takže keď som to tak cítila, keď mi tá moja dušička povedala áno, zajtra sa teším na hladovku, tak vtedy bol ten správny deň. No, potom... Áno, hej, keď som vlastne prišla od tohto lekára, tak on mi síce povedal, že stenóza tam nie je, lenže mne sa vlastne stále nedalo jesť. Ja vždy, keď som chcela jesť nejakú tuhú stravu, tak nastal ten stav, že mi to tam proste zastalo a prišlo mi naozaj špatne, mala som tie bolesti, takže som to veľmi nešla pochopiť. No, volala som aj tomu liečiteľovi, ktorý mi dal e-mail, ten sa tiež veľmi divil, že ako to, že stenóza tam nie je, že to je naozaj veľmi krátky čas, aj keď sa vraj mohlo stať, že by to pomohlo. Tak, ale veľmi som ešte vtedy nevedela teda si to vysvetliť. Prišlo mi to naozaj niečo ako, keď vám niekto povie, že máte niekde nádor a prídete tam na kontrolu o mesiac a nádor tam nie je. Takže na jednej strane som sa tešila, ale na druhej som vedela, že to ešte nie je v poriadku, keďže sa mi jesť nedá. No. Áno, a tu už vlastne začalo to obdobie, kedy mi naozaj začali prichádzať do cesty úžasní ľudia, úžasné knižky, úžasné články. Veľa, veľa som toho, keďže som už mala trošku času pre seba, tak veľa mi toho prišlo do cesty, hlavne asi tých článkov. Vtedy som sa vlastne trošku zaoberala aj tým, že ako je to naozaj s tými lekármi. A nešla som to pochopiť, že vlastne človek ide za lekárom s tým, že mu úplne dôveruje, že ho proste prosí o pomoc. A nehovorím, že sú takí úplne všetci, ale asi väčšine lekárov naozaj ide skoro tie peniaze. A nie o to, aby človeka vyliečil, pretože on keď toho človeka vylieči, tak vlastne príde o pacienta a potom z toho nič nemá. Ja som našla niekoľko článkov, kde doslova sa našlo pár doktorov, ktorí naozaj niečo takéto na iných lekárov vlastne napísali, že sa nesnažia pomôcť, že možno aj je nejaké riešenie, ako ten problém vyriešiť, ale tí lekári vám to nedoporučia. No, vtedy som vlastne čítala hodne článkov aj o rakovine. No, musím tiež povedať, že veľmi dobré názory a naozaj veľa o tej rakovine mi dal doktor Hirnais. Ten naozaj... No, bolo veľmi pekné čítať tie jeho veci. A napríklad aj on tam vlastne spomína to, že je na 100% dokázané, že kde nie je stres, tam nevznikne rakovina. On tam popisoval vtedy to, ako zvláštne sa to u nás vlastne všetko lieči. Písal tam o chemoterapii, písal o tom, že za jedným lekárom prídu dve ženy s rakovinou prsníka a oni vás vlastne budú liečiť úplne rovnako. Obidve ženy budú liečiť úplne rovnakým spôsobom, pričom každá tá žena má tú rakovinu z úplne iného dôvodu. A naozaj o chemoterapii, to už ak má niekto záujem, tak si každý nájde o chemoterapii. Ale ja som naozaj o chemoterapii teda nevedela a veľmi sa divím, že sa ešte stále chemoterapia niekomu dáva. Lebo no, čo som sa ja dočítala, tak je to naozaj, nie že neúčinné, ale to naozaj človeku tak uškodí, že no, kto chce, tak hovorím. O chemoterapii sa dá nájsť toho veľmi veľa, sú to úplne šokujúce veci. No potom som samozrejme trošku študovala stravu, ale to je tiež na veľmi dlhé rozprávanie. Ja môžem len povedať, že som vlastne snažila som sa obmedziť biely rafinovaný cukor, múku, no o múke som tiež našla také články, že to som naozaj nevedela. Aj čo sa týka pečiva, aj čo sa týka múky, čiže keď som si to prečítala, vlastne, že predtým som si mlela múku len svoju, ale už teraz teda asi ho budem mlieť ešte viac, že naozaj, čo sa robí s tou múkou, ako sa všetko to dobre odstráni. Vlastne som nevedela, že sa to napríklad odstráňuje kvôli tomu, aby mala dlhšiu dobu spotreby. Alebo že sa múka ešte potom aj chemicky bieli a podobné veci. No, tak ale postupne som sa dostávala ku všetkému. Takže stravu som sa samozrejme snažila zmeniť, ale nerobila som tam nejaký radikálny krok, ktorý by mi nesedel. Takže stravu som upravila určite, ale nemôžem povedať, že by som, neviem, bola na nejakej surovej strave, alebo, no samozrejme som stále vegetariánka, ale takto som už veľmi dávno a to mi veľmi vyhovuje. No ešte potom, čo mi prišlo také zvláštne, že stále nechápem, prečo klasickým lekárom vadia liečitelia. Že keď u klasického lekára spomeniete, že ste boli niekde liečiteľa, tak naozaj úplne zmení správanie. A pritom, keď idete k liečiteľovi, ktorému liečiteľovi vadí to, že chodíte k obyčajnému lekárovi, študovanému. A ono aj naozaj vlastne, mňa všetky tie moje skúsenosti úplne od tých lekárov naozaj odháňali. Tam nebol ani lekárna chyba, nik, ja som si potrebovala tú skúsenosť tam zažiť, naozaj tie nepríjemné, bolestivé vyšetrenia, to zlé správanie od tých lekárov, aby mi vlastne došlo, že tá moja dušička k ním nechce chodiť. Že ona chce práve tých liečiteľov, že práve tí jej sedia. Ja som potrebovala práve toto, nie prísť niekde do ordinácie, kde sa vyčakáte, potom pôjdete do úplne nejakej zlej, nepríjemnej, napätej atmosféry, kde vás nikto ani nepočúva, zabuchne za vami dvere a tým to hasne. Kdežto keď idete k liečiteľovi, tak tam ste ako doma. Tam je úplne úprimné objatie, tam máte pocit, že ste úplne s rodinou. Proste naozaj mne osobne tí liečiteľia naozaj veľmi sadli, veľmi vyhovujú. Ale samozrejme k liečiteľovi nemá zmysel niekoho tlačiť, ak tam sám nechce ísť z vlastného presvedčenia. Tam mu ani ten liečiteľ samozrejme nepomôže. Takže nikoho do toho netreba nútiť. Nikomu úplne vyhovuje klasický lekár. A zase ak to niekto cíti opačne, tak treba ísť za liečiteľom. No a vlastne takto išlo ďalej. Tak ja som pomaly zisťovala, že už môžem aj jesť. Že mne už prejde aj tá tuhá strava. Začala som sa naozaj cítiť úžasne. Začala som byť proste šťastná. Začala som cvičiť, otužovať, chodiť na prechádzky, čo najviac byť vonku. A začala som hodne meniť ako keby samu seba. Čo prišlo tiež tak samo, že som prestala úplne riešiť okolie. Prestala som riešiť druhých ľudí. Neodsudzovala som ich, neposudzovala som ich. Brala som to tak, že ak si niekto iný myslí niečo iné, žije nejako ináč než ja, tak to neznamená, že je ten človek zlý alebo že niečo robí nesprávne. Nikto nepovedal, že to moje práve je správne. Každý sme nejaký a každý si žije a myslí niečo svoje. Netreba ho za to hneď odsúdiť ani nič. Takže stále som len počúvala tú svoju dušičku a hovorím, od vtedy, ako spolu komunikujeme, tak je to naozaj nádherné. Ja som ešte tiež mala potom taká ďalšia vec, ktorá mi prišla úplne prirodzene, že mala som mať stretnutie s človekom, ktorý je mi veľmi blízky. A vlastne som si vtedy pomyslela na to, že keď príde, že budem veľmi šťastná. Ale chvíľku na to som si vlastne uvedomila, že aj keď ten človek nepríde, že aj tak budem rovnako šťastná. A vtedy už mi vlastne prišlo to, že som vlastne dosiahla niečo, čo som vedela, že niekedy chcem dosiahnuť, čo by som, teda, za čím by som si mala ísť, ale proste to prišlo samo. Vtedy som si už len uvedomila to, že vlastne už dokážem samú seba spraviť šťastnou, bez toho, aby som k tomu niekoho potrebovala. Že už som nezávislá na druhých. Tým pádom proste už ma nikto nemôže vlastne spraviť ani nešťastnou. Ja som rovnako šťastná, či som s dcérkou, alebo tu tá dcérka nie je. Samozrejme, že mi veľmi chýba, ale nerobí ma to nešťastnou, že tu nie je. Takisto ma nerobí nešťastnou to, že tu je. Proste som šťastná sama za seba. No, ale nechcem sa ešte veľmi tešiť, že teraz to vyzerá, že to mám ako keby zvládnuté. Ono sa vlastne ani nedá asi, že zvládnuť to. Ono je to ešte veľmi, veľmi dlhá cesta, ktorá vlastne trvá do konca života. A ja samozrejme môžem kedykoľvek z tej cestičky zase sklznúť. A takisto ako si myslím, že vtedy, keby som nezačala konať a nespravila tú obrovskú zmenu, tak ja verím tomu, že by som bola do pol roka na tú rakovinu mŕtva. A takisto viem aj teraz, že ak z tej cestičky sklznem, tak si myslím, že zase naozaj tá rakovina príde a takisto môžem do pol roka umrieť. Lebo ako mi povedal ten môj kamarát, že ak mne napríklad trvalo povedzme 12 rokov si toto všetko spôsobiť, tým, že som tú dušičku ja tak ubila, zatlačila niekde dole, ona tam trpela, vlastne takto sa to prejavilo na tom tele, tak mne teraz minimálne 12 rokov potrvá to všetko napraviť. Ale tak, snaď som už na tej správnej ceste a snaď tam už aj ostanem. Úplne som zabudla spomenúť, ako to vlastne dopadlo nakoniec s tým mojim základným ochorením. Takže ako som spomínala, užívala som tie kortikoidy, 7 rokov prednizón v kombinácii s antimalarikami, 6 rokov inhibitory protonovej pumpy, množstvo iných liekov k tomu. Všetky som v tehotenstve hneď na začiatku vysadila. A už vtedy ma moja reumatologička varovala a povedala mi, že po pôrode si tie lieky okamžite musím nasadiť, pretože inak sa zosypem. A ja som už v tehotenstve mala také obdobia, kedy už som mala tie bolesti také, že to vyzeralo, že ich budem musieť začať brať už v tehotenstve, ale nejako som to vydržala. A po pôrode sa stal nejaký zázrak. Ja som si tie lieky nenasadila a zistila som, že vlastne ani žiadne lieky nepotrebujem. Nemala som takmer žiadne bolesti. Pritom Sharpov syndrom je autoimunitné ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť a stav sa neustále zhoršuje. A ja, aj keď netvrdím, že som úplne zdravá, som napriek tomu od pôrodu, dá sa povedať, bez akýchkoľvek bolestí a liekov. Liekov, ktoré potlačia nejaký problém do úzadia, možno pomôžu od bolesti, ale uškodia pritom mnohým ďalším orgánom a vlastne celému telu. Napáchajú toľko nezvratnej škody. Takže neverte tomu, keď vám lekári povedia, že niečo je nevyliečiteľné, že do konca života budete musieť užívať lieky, keď vám určia nejaký čas, ktorý vám tu ostáva. Všetko je len a len na vás, len treba začať bojovať, nerobiť zo seba obeť, vraviť si, že nikto tu nemá také ťažké ako vy, že vás nikto nechápe. Musíte sa proste len schopiť, začať žiť, byť šťastný, optimistický, nevidieť za všetkým hneď to najhoršie, neísť sám proti sebe a vidieť samého seba v budúcnosti ako šťastného a zdravého človeka. A keď sa už teda vydáte tým správnym smerom, tak ako ste dovtedy mali pocit, že všetko a všetci sú proti vám, tak vám zrazu všetci a všetko začne byť nápomocné. Všetko sa vám zrazu bude dariť a všetko bude vychádzať a dávať zmysel. Len treba spraviť ten prvý krok. Ale spraviť ho musíte vy sami, nikto iný ho za vás nespraví. Napríklad mne síce liečiteľia dali rady, vypočula som si od nich úžasné postrehy, na ktoré by som ja sama nikdy neprišla, pretože ja som vtedy proste tie veci, ktoré oni chápali a videli, nechápala a nevidela. Čiže aj keď ma niekto popostrčil, konať som už ale musela, len ja sama.
Články, videá, podcasty. Každý deň na výpravách za poznaním cez okno. www.cezokno.sk